habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen Isniina bisha January 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 ka midirbaan hirarka jimida iyo sidoo kale bogga viewsomali.com ee aad caawa waxaad la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa waxaa ka mid ah dalkan Mareykanka oo maanta lagu xusayo maalinta halgamaagii iyo xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka, Martin Luther King.
Martin Luther King oo caan ku ah MLK magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Mareykanka midooba.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin aynu ku eegayno geerida laba fanaan iyo abwaan Soomaaliyeed oo toddobaad gudihiisa dhacday.
Waxay ahayd 2000 qofkii heesaha ka bilaabay raadi muqdisho, ilaahay ha u naxariisto. Aligaar waxaan ka xusuustaa Elbuur, isasalaad dilbigaado Elbuur la yidhaahdo. Waxaa kaloon ka xusuustaa gabelle adduunyadu intay ku go'an tahay gagooray labataba waan gaari doonaa.
Maxamed Warsame Qalzaali, maxaa isagana nooga sheegi kartaa Xasan Sufri iyo Xasan Garey?
Ubaxii saxayay dowdigaal
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay afduubteen boqolaal caruur ah gobolka Baay kaliya, kuwaas oo ay damacsan yihiin inay askar ahaan ay u qurtaan.
Xubinta dooda gaaban, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Dalka South Africa ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay oo Afrikaan ah oo u yeeray diblomaasiyiinta Mareykanka ee dalalkooda jooga si ay su'aalo uga weydiiyaan. Hadal la sheegay in madaxweyne Donald Trump dhawaan uu ugu gafay qaaradda Afrika iyo dalka Haiti. Wasaaradda Arrimaha Xiriirka Caalamiga ah iyo Iskaashiga South Africa ayaa isniinta maanta u yeertay safiir ku xigeenka safaaradda Mareykanka ee magaalada Pretoria si ay wax uga weydiiyaan hadalladii madaxweyne Trump. Bayaan ka soo baxay waaxda xiriirka caalamiga ah ee dowladda South Africa ayaa lagu sheegay in xiriirka u dhexeeya South Africa iyo Mareykanka iyo Afrika inteeda kale iyo Mareykanku uu noqdo mid ku dhisan xushmad iyo isfaham. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in dowladaha Haiti iyo Botswana ay u yeereen sidoo kale diblomaasiyiinta Mareykanka ee maamula safaaradaha uu Mareykanku ku leeyahay dalalkaasi si ay uga jawaabaan hadallada madaxweyne Trump. Warbixinna ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu erayga Bolsonaro ama bulaacad uu adeegsaday muhaajiriinta uu Mareykanka ka soo qaato dalalka Afrika iyo Haiti. Waxaa la sheegay in Trump uu soo jeediyey in Mareykanka uu muhaajiriinta ka soo qaato dalal ay ka mid tahay Norway.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in dalkiisu aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha Mareykanka ku aadan in dib looga xaajoodo heshiiska ay beesha caalamku iyo Iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nuklearka Iiraan. Donald Trump ayaa Jimcihii sheegay inuu ka tanaasulayo cunuqabateyntii ugu dambeysay uu dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo Iiraan, isagoo xusay in Kongareeska iyo bahwadaagta Yurub ba ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo lagu sixi karayo, buu yiri wuxuu ugu yeeray ceebaha musiibadii heshiiskii Iiraan. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, waxa uu sheegay in haddii Trump uu hore ugu dhaqaaqo fulinta xagujuglayntiisa oo uu ka baxo heshiiskaasi ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karaynin oo ka timaada, buu yiri, dhinaca Iiraan, taasoo iyadana dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku khasbanaanin u hoggaansamidda heshiiskaas. Mareykanka, Ruushka, Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa wadahadlo dheer oo dib badan Iiraan kala yeeshay sidii looga hor istaagi lahaa in Tehraan ay tamarta nukleerka u adeegsato dhinaca hubka. Iiraan waxay ku adkaysanaysaa in nukleerkeedu yahay mid nabadeed, tallaabada ay ku yareysay bacriminta uraniumtana waxa ay ku heshay in laga fududeeyo xayiraadii dhaqaale ee muddada saarnayd.
dowladaha Israa'iil iyo Hindiya ayaa kala saxeeyay heshiisyo dhinaca difaaca beeraha tamarta iyo ganacsiga ah kadib wadahadalo magaalada New Delhi ku dhixmaray ra'iisul wasaaraha Hindiya iyo Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axadii gaaray caasimadda Hindiya lix bilood kadib markii uu dhigiisa Hindiya Narendra Modi booqday Israa'iil taasoo ka dhigtay hoggaamiyihii ugu horeeyay oo Hindi ah oo booqday Israa'iil muddo 25 sano ah Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo waaga cusub ee u baryay xiriirka labadan wadan wuxuu intaas raaciyay in labadan wadan ay muddo 25 sano ah ku dhawaad ay lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed laakiin kani uu ka duwan yahay Netanyahu inta uu ku guda jiro booqashadiisa oo la sheegay inay qaadan doonto muddo 6 maalmood ah ayaa wax u booqan doona Agra oo ah halka uu ku yaalo dhismaha taariikhiga ah ee Taj Mahal iyo caasimadda ganacsiga Hindiya ee Mumbai
dadii soo nidaamiyay ayaa isku qarxay suuq ku yaalla caasimadda Iraq isniintii halkaas oo ay ku dhinteen 26 qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan qarxyadan oo laba ahaa ayaa ka dhacay fagaaraha Tehran ee xarunta Baqdaad intii lagu guda jiray xilligii shaqooyinka iyo tacliinta ay dadku u kala dareereen aroortii isniinta goobta qarxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ku badan goobaha ganacsiga iyadoo shaqaale iyo ganacsatana ay meesha buuxdhaafiyeen ay si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ayaan jirin
habeen wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno dalkan Mareykanka waxaa maanta looga dabaaldegayaa dhalashada halgamaagii dadka madow ee Mareykanka Martin Luther King Luther King ayaa dalkan Mareykanka lagu xusuustaa halgankiisii soo shacbaxay sanadihii 1950-kii ilaa iyo lixdamaadkii ee uu ku doonayay xuquuqda dadka madow iyo khudbaddiisii caan baxday ee uu ka jeediyey barnaamij dhaqdhaqaaq ee xuquuqda madaniga uu ka sameeyay magaalada Washington bishii Maarj sanadkii 1963-kii wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa taariikhda Luther King iyo dhaqdhaqaaq ee xuquuqda madaniga ka wareystay Professor Maxamed Haaji Muqtar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah ee dalkan Mareykanka.
Martin Luther King oo caan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyay wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Mareykanka madowa xilligii uu noolaa wuxuu dhashay 1924 waxaana la dili doonaa 1986 asigoo aad u da'yar runtii nin da'yar buu amir fadilayay laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga waxaan loo yaqaano civil rights dhaqdhaqaaq ayuu sameeyey oo loo yaqaano marka dambe civil rights movement kontameeyadii ayuu horseedayay wuxuu waxbarashadiisii waxay ahayd waxbarasho runtii aad iyo ku saabsan dhinaca falsafiyada iyo taariikhda dugsiga wuxuu ka soo baxay oo caan ah oo dadka madow ay geli jireen yani dugsiyadiisii waxbarashadiisii hore wuxuu ka soo baxay Booker T. Washington School yiraahdo Booker T. Washington waa taqaanaan wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay oo runtii waxbarashada dadka madow ku dadaali jiray buu ahaa wuxuu ka qalinjibiyey markii dambe college-kan ku yaalo Atlanta Morehouse oo asigana school oo dadka madow oo caan ah marka qofkaasi qof noocaas oo ahaa wuxuu noqday ishee wadaad yani diinta Christian-ka ah yani aabihii baa runtii wuxuu ahaa wadaad weyn kaniisad ku taalo Atlanta oo Ebenezer la yiraahdo iyo aabihii ka khudbadeen jiray axadaha markuu aabihii dhintay tiibo ka bedelay wuxuu runtii caan ku ahaa markii dambe Dr. King Martin Luther King khudbadaha maaragtay dadka dhaqaajiya inspirational waxaa la yiraahdo ayuu ahaa marka waa ninka Martin Luther King
waa ta hadal caan baxay khudbad uu jeediyey oo malaayiin dada qaar daawanayay iyo qaar usoo taagnaaba ay isugu jireen maalinkaasi oo hadalkiisi caanka ahaa waan riyoonayaa ahaa I have a dream ayaa waxyaabaha lagu soo halqabsada kamid ahaa marka hadalkaasi caan baxay khudbadaasi uu jeediyey maalinkaasi maxay ka dhigneed
runtii waa tan horeba kuu sheegay khudbadaha runtii dadka dhiiga dhaqaajiya ayuu caan ku ahaa aad buu diyaarintoodii waqti badan baa ka geli jiray khudbadaasi waan riyooday I have a dream yani waxay noqotay khudbadaha ugu caansanaa waxaan tilmaamaysaa riyadan oo riyooday oo leeyahay een wuxuu waxaan arkay buu leeyahay maalin maalmaha kamid aan fogeyn in caruurteyd afar caruur buu lahaa islaanta uu qabay koreta skaad ku dheeri waxay ahayd haweenka caanka ku ahaa la dagaalanka mutaqaana midista koorka marka wuxuu yiri waxaan ku riyooday maran fogeyn yani afarteyda caruur ayagoo ku ciyaaraya la ciyaaraya caruuro oo midigyo kale leh marka wuxuu la jeediyay caruuraha cadaanka ah marka runtii wuxuu tusaayey dadka Mareykankiihii in la gaari doono maalin maalmaha kamid ah waayo asiga wuxuu noolaa xilligii dadka madooba runtii aad iyo aad loo cadaadinayay xuquuqdoodii lagu tumanayay in fact aysan voting aysan cod bixin karaynin ay iskuulada rabaan iskuul ay rabaan aysan geli karaynin hoteelada aysan seexan karaynin aysan wax ka cuni karaynin ishe tareenada iyo basaska ka raacaya meel u gaara xilligaas u noolaa marka wuxuu yani waa wax la yaabo runtii wuxuu yiri waxaan ku riyooday ama aan riyaday waxay tusay buu yiri maraan fogey in ay maarta waxaa laga bixi doono oo la gaari doono madow iyo cadaan iyo midibidan dadka Mareykanka ay leeyihiin oo mata wada ciyaarayo maarata wada shaqaysanayo ayaan ku riyooday waxbaana ka suurtagalay run ahaanta
waa gartay marka aad eegto marka xilligaasi xataa musqulaha aan la wada isticmaali jirin baabuurta iyo basaska isku si aan la wada raaci jirin dadka madowga iyo cadaanka heerka ay gaartay marka loo fiiriyo midabtakoorka waqtigaas dabcan dalal badan oo afrika xataa way ka jirtay iyo maanta halka ay tahay Mareykanka halka uu maraya xilligan markii uu usoo dagaalamayay midabtakoor naceebka iyo dadka madow xuquuqdooda haddaad bal dib u eegto
run ahaantii waa riyadaas sariir run bay noqotay waxaa jira wax la yihahdo dadka qaarkii yani ilaahu riyadayda run iga dhig yani riyadii uu ku riyooday Dr. King yani wax badan badan ba ka rumoobay inkastoo weli aysan fure ka qodnayn finally oo kale oo dadyooga midibada kale le Mareykanku aysan weli ay wada sinaantii oo asiga uu rabay aysan wada gaarin laakiin yani ma malayn karaysid yani maanta qofka madoobi ama qofka midibka leh oo Mareykanka ah oo wadaniga citizenka ah yani wuxuu xaq u leeyahay yani inuu codbixinayo wuxuu xaq u leeyahay iskuulka allaale iskuulka uu rabo inuu gali karaayo waagaasi waxaa jiray wadanku laa iskuulada ka soo baxay u dheedey waxay ahayn iskuulada dad madow kaliya maanta qofka madoobi iskuul oo ku doono madow ha ahaado haddana ahaado ayuu gali karaa waad aragtaa dhinacyada bulshada masalan ciyaaraha sportiga waxaa aad iyo aad maarta u dominate gareeya dadka madow dhalinyaradii madoobaa waa loo ogolaaday waagii hore waa loo diidi jiray maarta inay u ciyaaraan jaamacadaha qaarkood ama inay ka ciyaaraan yani horyaalada waaweyn oo dalka uu leeyahay maanta waad arkaysaa meel walba iyaga ayaa horteeda ka noqday hodheelkay rabaan bay wax ka cuni karaayaan in fact Dr. King wuxuu yani waxaa ku dayaday 1960-kii wax la yihahdo sit-in fadhiyo dad baa fadhiisanaya ardada intay fariistaan meelihii ay dadka cadi keliya loo ogo inay wax ka cunaan bay fariisanayaan markaasay dhahayaan cuntahana la siiyo markaasaa loo diiyey markaasaa la dili yani wayna ku guulaysteen yani runtii Dr. King wuxuu caan ku yahay waxa weeye la dagaalanka midista kooriyada iyo naceebka isnaceebka dadkaasi in lagu lagaga guulaysan karo ayadan xabadla tuurin yani waxa weeye tin nabada
waana dhacday in loo codeeyey oo la doorto haddana madaxweyne Mareykana oo dadka madowga ah haddana kasoo jeedo Barack Obama doorashadiisii inuu madaxweyne wadankan ka noqdana waxay ahayd sida lagu qiyaaso khudbadii inay hirgashay riyadii uu lahaa
fulahan yani haa yani waxyaabaha kamid ah ay kamid tahay yani guulaha la gaaray bay ay maartay kamid tahay marka yani waa lagu dayay runtii yani dhaqdhaqaaqyada gobnimadoonka Afrika yani waa dadka doonta marka dambe lixdameeyadii waa tan la yiraahdo sanadihii Afrika Afrika waxay gaboobaysaa lixdameeyadii 61-dii 62-dii yani dhaqdhaqaaqyadaas oo dhanba waxay maartay ka shidaal qaadanayaan maarata in la heli karaayo isagoo qudhiisi wuxuu kasoo qalandaartay dhaqdhaqaaq noocaasi oo India ka jiray oo Dr. Gandhi Mahatma Gandhi ayaa sidaas oo kale asna loo dilay ku dhintay India saas ku warqabtaan oo gaaray go-aan ah ayadan xabad la tuurin baa xaqaadi la heli karaa annaga xataa kama Soomaalidu waxay isku haysata maanta garan mayno way islaynayaan habeenka suxbay qarxinayaan warab intaad wax qarxin lahayd maa noo sheegt waxaad su
qarxinaysa
marka waxyaaba badan baa runtii lagaga dayan karaa yani dhaqdhaqaaqii Dr. King
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo wax ka dhigay jaamacadda Savannah ee dalka Mareykanka waxaana uu warramayay wariyaheena Sahar Cabdi Axmed
habeen wanaagsan dhageystayaal kaad ugu naga dhageysanaysan waa VOA Allah u naxariistay waxa wadanka Canada ku geeriyooday garaan magaalada Toronto fanaanada Khadija Abdullah Dalays oo kamid ahayd heesagii ugu horeeyay ee markaasi Soomaaliya ee heesa iyadoo sanadkii 1992 iyo kontankii heesay ugu horeeyayna ay ka heystay daacadda qaranka geerida Dalays ayaa ku soo bigmaysa iyadoo dhamaadkii todobaadkii hore ay geeriyodeen fanaanka Maxamed Warsame Ghazali iyo abwaanka Cali Diiriye Cali Gaab in ku reen warbixin ka hadlaysa geerida fanaanka Ghazali iyo sidoo kale abwaan Cali Gaab waxana noo diyaaristay Aashi Ibrahim Aadan
Allah uu naxariistay Cali Diiriye Cali Gaab iyo Maxamed Warsame Ghazali oo labaduba ahaa laba fanaan oo taariikh fog ku dhex lahaa fanka Soomaalida ayaa todobaadkan geeriyooday Allah uu naxariistay Cali Gaab waxa uu ku geeriyooday dalka Djibouti oo muddo ku noolaa iyadoo Maxamed Warsame ku geeriyooday magaalada Doha ee dalka Qatar labada fanaan waxa ay qaadeen amaba sameeyeen heeso qiimo leh oo taariikhda Soomaalida galay qaarkoodna wali si weyn loo xusuusto waxa labada fanaan la soo shaqeeyay oo walina aad u xusuusta taariikhdooda faneed la xamiistaha weyn ee caanka ah ee Xasan Sabri iyo Xasan Gareed Xasan Gareed oo magaalada Muqdisho jooga ayaa iga waramay intuu labada fanaan ka yaqaanay Xasan Gareed markii hore soo dhawow hadii aan ku horeyno Allah uu naxariistay fanaanka marna abwaanka ahaa ee Cali Diiriye Cali Gaab bal inta aad ka taqaanay iyo waxaad nooga sheegi karto taariikhdiisa faneed
waa ku dhawahay waa weeye Cali Gaab waxaan wuxuu ahaa naanijka xoogga dalka qoladii aasaastay asagii casuman aalan fanaaninka xoogga dalka
haye
dabeetana waalu sameeyaa jirtay oo waa dii jiray ay ku jirtay heesta shacabi oo wanaagsan walaalayaalow iyo xoogga dalka xamdi gaale ayna ku maqaadis xoogga dalka xamdi gaale iyo shacabi oo wanaagsan walaalayaalow was ka xusuustaa waxa kale oo ka xusuustaa ceelbuur isa salaad dilbi qaado ceelbuur yaa
haa ceelbuur ku yaalad ceenkeeda leedahay
haa waxa kale oo ka xusuustaa garale adduunyadu intay ku go'an tahay isa goobay nolotaba waan gaari doonaa
waa gartay
digi maaya tufaa oo salaad qaado isaguna
Cali Diiriye Cali Gaab sameeyey
haa
fanaanka ee lagu xusuusto waxaa kamid ah Beene Raad Maleh oo sidoo kale qaado isla fanaanka Salaad Darbi oo codkiisa maqleyseen Allah ayo dalma aqaan oo ay qaado fanaanadii weyneed ee Xaliima Khaliif Magool iyo sidoo kale marka waxaad ka warantaa adigu waxaad tahay nin mulxamista ah oo heeso badan oo caana laxanka u sameeyay marka marnaba ku suurta gashay ama shaqo ma isugu timaadeen gaara oo heeso uu leeyahay fursad ma u heshay inaad laxan saarto
wallahi jaanis subhanallah malikinta badan ka badan asna kumaan doosna uu waado marka dekaariye iyo zeno qaarax iyo abwaaniin kalaan ku mashquulsanaa waayadooda iyo cawdad suud هي زينب حاج علي وغارم بحر
اسو سمير
عندما اسو سمير اما اسو سمير
وهذا سمير واحتري لا اما اسد نقن لا مدى وطاسم
بربيو على انت سنك اسو سمير سبند الماء ايدر الحتى ورك لبسره لنك اصدقائسه مبودين فلذا هل تبدو في أين حسن هذا غالي سيارها
علي قاب
علي قاب ها
مركا هي سفر بدن بولها أو تاريخ دقلي أو إن ذاتك سومالي دانا إيسي وينو تقانو
هاديات
إن حدان
الله ونحرس
الله ونحرس حدان أوريقنو إن دينا فنانك كالي عانكا ها الله ونحرس إسنا إن نوانجير يودي محمد ورسام غزالي maxay sagal noogu sheegi kartaa Xasan Safri iyo Xasan Gareed
waan ka hadlay kala dad iyo aanankii uu amalay macallimiintii dawladdu ka mid ahaa
haye
waa ay wada socdeen abaa iyo koox reer Abmeela waxa ka baxay dibiga aadan laga soo baxay wadka ruwaad bay wateen ninka hadii ma taliyo adiga oo halisa la yiraahdo
haye
marka markan ruwaadi oo aktoora kan noqday xaliima qaliisna atriisii ka yahay
waa gartay
marka ruwaadar seedena tiya qaaday iyo mabool
wax ma ka xasuusataa heesii ku jiray ruwaadaasi ninkii hadii ma taliyo adiga oo halisa
wallahi naasha abayo xabariga laayiga ala maqlo damalaafada way lagu soo saaray waxaan waa qalbigii ma jiro aan wax ku yeelay
xasuusta ma yaraatay
ah
marka tusaalo kale heesaha caanka ah ee uu qaado Allah uu naxariistay fanaan Maxamed Warsab Qazaal waxa ka mid ah heestii adduunyo ay leenahay male
ah u baahi baahayay soo digal abaal sabay soo digal abaal sabay aad digal saha
digal saha samay war
ah
digan abarsaday sawdigan abarsaday allah uu naxariistay maxamed ursan bay qazaal codkiisa ayuu ugu dambeeyay oo dhawaan ku geeriyooday dalka qadar warbixintaasina waxa soo jeedinaysay wariyeena aashi ibraahim dhinaca kale wariyeena ibraahim xasan danduray ayaa taariikhda iyo xusuusta allah uu naxariistay fanaanada khadiija abdullahi dalays ka wareysatay abwaan axmed salaaban bide fanaaninta khatar daahir iyo faadumo cali nakruma iyo waliba mulaxamiista abdikariim faarax qaaray jiir oo isagu ku horeynaya hadalka
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa lama sayid waxay ahayd 2000 qofkii heesaa ka bilaabay raadiyo muqdisho ilaahay ha u naxariisto
aham salaaban bidde maxaa ka xusuustaa dalays
wendiga dadanso laba iyo leena kima fanka soo galay afar iyo lixda siina amar waxa keenay riwaadi alla amin ma ish shahaadada la igu siiyay
gartay
marka dalays waxay ahayd gabadhisan oo wayeela oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadiya إلا وقتك لبي اللحظة كي إلا من تضاعي جيريوتي قب بي أحيد نظيف بي أحيد قب ظاهرة بي أحيد قب صوالي وضع شعر بي أحيد قب سرف وين بي أحيد وضعك قلبك يأورك يدقالك يأورك جيرك
gabadha ka ilaalisay ahay dadkaas ay kamid ahayd oo aanu ahayn qabriga Allah uu nuuro iyadoo madan xaq u xidhiidhay
ay qadar daahir faadumo cali jaamac nagruuma ayaa khad ku jirto marka Allah uu naxariisto qadija abdullahi dalays maxaa sifada noogu sheegi kareysa
dan duray wallahi aad iyo aad horta maanta geerin la xidhin la oo labaad baan ugu dhacday waana labadii hooyo waxba may kala horreen labadooda bay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo taariikhda qadiija waa la igu yahay waa la sheekayn doonaa laakiin anigu tan ka aqaanin khadiija abdullahi naxariistii jannada allah ka waraabiyo waxay qof qaaliya qof wanaagsan qof dad ururin leh ilaa xayawaanka iyo dadkaba ururisay ayay geesiyad bay ahayd qof hadal wanaagsan bay ahayd qof qosol badan bay ahayd naxariistii jannada ilaahay ka waraabiyo maalin dhow is tiriib aan daawaday iyadii hibe iyo cadar ay ahaayeen oo ay lahayd ilaahay oo aboor af ingiriisi ku hadlayaha igu dil ee dalkaygiike saacad baan ooyeydaan duray wallaahi waxa la ii ballan qaaday in ka tigidka loo diro oo tig la ikeedo oo hargiso la keeno markan raadiyana dhakhtar bay ku jirtaa baa la igu yiri halkaasa ilaahay u qoray maalinteedii weeyaan waad iyo aad geeri naxdinna weeyaan ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadiyo intii dhimatayba in naxariisti janna allaha ka waraabi inta khadka igula jirtana waan ka wada tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan ka tacsiyeynayaa fanaaniinta soomaaliyeed ee joogana waan ka tacsiyeynayaa
waa tahay faadumo cali jaamac nagruuma maxaa nagu biri kartaa oo intaasi dheer
dad baysana waa isla joognay markii horena dee waxa uu anigu gooxdii xooggan ahaa oo ka keenay xoogga iyo iyadoo raadi muqdisho waa beri loo bixiyey waxay ahayd siday khadrab sheegtay baa runtii ah waxay ahayd hooyo aruurisa waxay ahayd qof qalbi wanaagsan fankana haddii la guduudaya iyadoonba annaga hooyo aaboonoo ah labada iyadii hooyo awalba aabayaashii naga dhinteero markuu naga dhintay cabdullaahi qarsi iyo aabayaashii ahaa haddana markii ay dhibatay guduudo ayay tiri anna guduudo ka dambayn mayo waxaan uga soo tegay iyadoo life support ku jirta markaas waxay kaheed ilaa lagu aasin dalka xurmaha waxay iga horrisay inaan u sheego dowladda soomaaliyeed iyo wixii maqlayaba in lagu duugo magaalada baydhabo oo la keeno magaaladii ay ku dhalatay ee baydhabo maxay tiri waxay weligeed ku ducaysan jirtay ilaahay oo haddaan dhinto aboor af ingiriis ku hadlaaya usan ii cunina uu ii cunaa aboor af soomaaliga iyagii yaqaana
kuwaasina waxa ay kala ahaayeen fanaaniinta abwaan axmed salabaan bidde cabdikariim faarax qaaray qatar daahir ega iyo faadumo cali nakrumo oo wariyahayaga ibraahim xasan daanduray uga waramaya geerida allah u naxariistee fanaanada caanka ah khadiija cabdullaahi dalays oo aruurnimadii hore ee saake ku geeriyootay dalka kanada
kaad uu leenaga degaysanaysan waa VOA degaysiyaal ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ayaa la geeyay duuleedka magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo maalin kor ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab sida warbixintan ku waramay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamo gurmad ah oo ka socda AMISOM qaybta Burundi ayaa duhurnimadii maanta waxay gaareen halka loo yaqaan ceelka Geelow oo ah barkan tarool oo shalay gelinkii dambe ay Al-Shabaab kala wareegeen ciidamo halkaasii ku sugnaa kadib markii ay weerar culus ku qaadeen Al-Shabaab ayaa waxay kordhiyeen maalmihii ugu dambeeyay weerarada gaadmada ah oo ay ka geysanayaan wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar xaaladda ammaan darro ee ku soo korortay inta u dhaxeysa labadaasi magaalo ayaa waxay sabab u noqotay inay istaagaan daqdaqaaqa gaadiidka qaar ee wadadaasi isticmaalayay sida kuwa ciidamada iyo mas-uuliyiinta wadadaasi ku safra dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka ceelka Geelow oo ilaa 40 km dhinaca koonfur ka xiga magaalada Jowhar ayaa waxa uu kordhiyay culayska dhanka amniga ee deegaanka ka jira ilo deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u xaqiijiyeen in aroornimadii hore ee maanta lagu arkay Al-Shabaab deegaanada Gololey Isgoys iyo ceelka Geelow oo dhammaantood ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ay wadaan qorshe amni oo wax laga qabanayo xaaladda deegaanka ku soo korortay inkastoo mas-uuliyiintu ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arintan haddana waxa magaalada Jowhar ka socda sidii ciidamo xoog leh loo dhigi lahaa deegaanada cabsida amni ee xilligan ka jirto culayska dhanka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kama jiro magaalada Jowhar iyo deegaanada ku dhow oo kaliya ee sidoo kale waxa laga dareemay deegaano hoos yimaada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Todobaadkii hore ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia waxay howlgal ka dhanaa Al-Shabaab ay ka bilaabeen deegaano ku yaala inta u dhaxeysa magaalooyinka Mataban, Maxaas iyo Baladweyne. Taliyaha ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano badan, isla markaana ciidamadu ay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ku yaala gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
dhegeystayaal, halkaad uli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdu. Waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka qurba iyo qodobo kale, balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa. Waan idin dulmarno.
Dalka South Africa ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay oo Afrikaan ah oo u yeeray diblomaasiyiinta Mareykanka ee dalalkooda jooga si ay su'aalo ugu weydiiyaan. Hadal la sheegay in madaxweyne Trump dhawaan ugu gafay qaaradda Afrika iyo dalka Haiti. Wasaaradda Arrimaha Xiriirka Caalamiga ah iyo Iskaashiga South Africa ayaa isniinta maanta ahayd u yeertay safiir ku-xigeenka safaaradda Mareykanka ee magaalada Pretoria si ay wax uga weydiiyaan hadalladii madaxweyne Donald Trump. Bayaan ka soo baxay waaxda xiriirka caalamiga ah ee dowladda South Africa ayaa lagu sheegay in xiriirka u dhexeeya South Africa iyo Mareykanka iyo Afrika inteeda kale iyo Mareykanka uu noqdo mid ku dhisan xushmad iyo isfaham.
Dad isu midaamiya ayaa isku qarxiyay suuq ku yaala caasimadda Ciraaq isniintii, halkaas oo ay ku dhinteen 26 qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. Qarxiyadan oo laba ahaa ayaa ka dhacay fagaaraha Tehran ee xarunta Baqdaad intii lagu guda jiray xilligii shaqooyinka iyo tacliinta loo kala ordayay aroortii isniinta. Goobta ay qarxiyadu ka dhaceen ayaa waxaa ku badan goobaha ganacsiga, iyadoo sidoo kale meeshan ay joogeen shaqaale iyo ganacsato meesha ka agdhowaa. Cid si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas ayaanan jirin.
Dowladaha Israa'iil iyo Hindiya ayaa kala saxeeyay heshiisyo dhinacyada difaaca, beeraha, tamarta iyo ganacsiga ah kadib wadahadallo magaalada New Delhi ku dhex maray ra'iisul wasaarayaasha Hindiya iyo Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddi gaaray caasimadda Hindiya 6 bilood kadib markii uu dhigiisa Hindiya Narendra Modi uu booqday Israa'iil, taasoo ka dhigtay hogaamiyihii ugu horreeyay oo Hindi ah oo booqda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo waaga cusub ee u baryay xiriirka labadan wadan. Wuxuu intaas raaciyay in labada wadan ay muddo 25 sano ku dhawaad ay lahaayeen xiriiro diblomaasi, laakiin kani uu ka duwan yahay.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in dalkiisu aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha Mareykanka ku aadan in dib looga xaajoodo heshiiska ay beesha caalamka iyo Iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukleerka Iiraan. Donald Trump ayaa Jimcihii sheegay inuu ka tanaasulayo cunaqabateyntii ugu dambeysay oo dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo Iiraan, isagoo xusayn Kongareeska iyo bahwadaagta Yurub ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo kale oo lagu sixi karayo, buu yidhi wuxuu ugu yeeray ceebaha musiibadii heshiiska Iiraan. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, waxa uu sheegay in haddii Trump uu hore ugu dhaqaaqo fulinta cagajuglayntiisa oo uu ka baxo heshiiskaasi ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karaynin oo ka timaada, buu yiri, dhinaca Iiraan, taasoo iyaduna dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku khasbanayn u hoggaansaminta heshiiskaas.
Wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Soomaaliya oo iminka kasoo kabanaysa colaado daashaday muddo sanado ah ayaa waxaa ka jira isbeddel iyo horumar kala duwan. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasha gudaha wadanka oo lafahaanteeda si xawli ah ku kororta xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo keliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo colaadaha, amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxa ay gala qayb galaya maxamed axmed tuuryare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye inima xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa maxamed axmed tuuryare maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda colaadaha amaba dhacdo markaa taagan
hadii aan ku horeeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jir u tabiyaan dhacdooyinka siyaasadda iyo colaadaha iyo markaasi la xiriira waxyaabo badan ayaa keeni kara sidaan u aaminsanahay waxyaabaha keeni karana waxaa qayb ka ah in qibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka ee warbaahinta ka jiraahay ay arrimaha keenayaan sida xaqiiqada ah ee jirtana waxaa weeye in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira colaadaha iyo siyaasadaha laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xiriira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin arrimaha wacyigelinta la xiriira kala marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo waxaa sidoo kale jirta horumaro iyo kaalimo bulshadu ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya taas oo loo baahan yahay inay warbaahintu dabuuraan laakiin taa beddelkeeda waxay xoogga saaraan arrimaha la xiriira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasada oo kaleeto waliba siyaasadu isku mid maan siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xiriira ayaan dhihi karaa waa kuwa ugu xoogan warbaahinta aad u falanqeeyaan
baahinta gudaha wadanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco xilliyadii ugu dambeysay markaan eegno shalay iyo maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin fara badan oo la furay shalay maysan furneen waxaa la dhihi karaa hadda wariyaashii batay maamulada idaacadii batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkaayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasadda inta badan loo wada orday ma jirto wariye u tababara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka arrimaha bini'aadanimada ka shaqeynayo oo rabo inuu ka gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxaa la dhihi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadana waxay tahay maanta markaan anle sameeyo arrimo siyaasad oo kale oo aan raadi xildhibaan wasiir ama mas-uul ugu sareeya dalka aan hankeegu u yahay oo aana gaari dadka iga hooseeya dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale ee aniga ugu xigtay rabo hadda iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxay leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay xildhibaan hebele wareysatay marka ana ugu dayana marka qaarkood waxaa dhihi karnaa saxufiyiinta qaar keena aan u horseen haddii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxaa u sabab ah xirfadda wariyaasha mise midda siyaasadda qofka markaasi warbaahinta iska leh
dadka horta warbaahinta iska leh oo xiliyada qaar lahi kara ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta markii uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka waa bilaa siyaasada dhihi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah sidaa darteed mar haddii qofka milkiilaha aragtidiisa lagu shaqeynayo waxaa lagu qasban yahay in maalinba gebi laga liico maalinba qar laga boodo maalinba tallaabo qadan la qaado maalinba meeshii arrintu ay u badan tahay loo liico marka waxay arrimahaasoo dhan keenayaan in warbaahintu aanay awood u yeelan in bulshada waxa ay u tabinayso ay noqdaan wax isku dhelistiran ee horumarkii wax kaga tabiyaan siyaasaddii wax kaga tabiyaan xirfadda wariyuhu waxaan leeyahay arrintaasi kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxaa iskale maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo
nimco waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arrinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iska leh warbaahinta adigu taa ma qabtaa
gurigan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo oo kale dabcan noocaas noocaas aan loo dhiso ujeedada laga leeyahay waxaan siinayaa tur yare
saynabe waxa jirta samka hay'ad shaqeynaysa hay'ad ka waxay leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqo kasta ay ku socoto shaqo kasta marka la qabanayo nidaam loo maray leedahay nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaan wariyuhuna u haysto waxa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamka degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dheelitiraya waa warbaahinta waxa ku qasban yahay wariyuhu markaas inuu raaco nidaamka degan shaqaalaha warbaahinta ka shaqeeyaahay si xifradooda kor loogu qaado waxa loo baahan yahay in marka hore iyaga la horumariyo si warbaahinta ay u horumarto
adigoo soo koobaya nimco dabagabada doodana waan isla soo gaarnay shalay meesha joog maanta lama joogo oo isbedelaan dhahay shalay markay tobaneeyo shaqeynayso suxufiina maanta waxaa shaqeynaysa sodomiya ama in ka badan oo qaarkood hadda wax bartay marka in aan anaga kala baxnoba qof walba qaanadeeda ee gasho oo wixii humanitarian ka shaqeynayo wixii caafimaad ka shaqeynayo laakiin hal meel aan ku soo wada aruurino dadka aan fahansiyo dadka intaan badan waxaan fahansiin oo kaliya qarax oo kale inaan ugu sheekeyno ama dhibaato markay dhacdo waxaad arkaysaa dhacdo yar oo dhacday hal cunug ku dhaawacmo ama arrin kale oo wadamada caalamka wax walba ka dhacaan in anaga buubuunna social media ku isticmaalayna qarax weynaan dhacay marka taas waxaa loo gudbi karaa inaan noqono dad muwaadini inaan dalkan anaga iskana dadkiisa anagu waayo wariyaasha u dhashan anagu waayo wadanka marka inaan caalamka ka gadno shan qaraxyada anaga ka gadnay oo wadamada qaarkood tusaale noogu soo qaadanaya soomaaliya oo kale yaan noqonin marka inaan anaga noqono dad dalka iska leh ka shaqeynaya amnigiisa aan dhahno siyaasadiisi wax walba oo waajib qaran ee adiga suxufi ahaan ku saarayna anaga kasoo bar
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wariye maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye iinimaa xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed inta dooda mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
inta dooda gaaban iyo seenab abuukar ayaa dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba zaar cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
wanaagsan idilkiin ba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe joogta ee qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa sanadkii toddobaad ayaa xafladda sanadlaha ah ee dhallinyarada qurbe joogta ee dalka kanada baraarujinta waxaa isbuucan lagu qabtay magaalada ottawa ee dalkaasi kanada qabanqaabiyaasha xafladdaasi waxaa ka mid a sharma arke cabdulaahi iyo ifraax xasan labadooduba barnaamijka qurbe ayay marti iigu yihiin bal haddii aan ku hormaro ifraax xasan ifraaxey waxaad iga warantaa kulankan aad soo qabanqaabiseen ee sanadlaha ah ahmiyaddu idin leeyahay iyo waxaad ka damacsantiin
asalaamu calaykum waraxmatullah marka ugu horreysa sahla baay aad iyo aad baad ku salaamayaa waana ku mahadsan tahay fursadan maanta dhammaan bahda v o a ayakana waa ku mahadsan tihiin kulankan abaayo sidiisa waxaan bilaawnay 2011 waxaanan u bilaawnay hadafkeena ugu weyn waxay ahayd si aan uga bedelno muuqaalka ay adduunweynaha ka haystaan soomaalida haddaanu nahay markay noqoto dad un markasta gaajo iyo qaxri dhib ku jira marka waxaan go-aansanaa innaga intaan ka warsugi laheyn dad kale waxay naga qoraan ama naga sheegaan in aan annaga ku dadaalno sidii aan wax usoo bandhigi laheyn ka duwan waxyaabaha nalaka sheegayo marka muhiimadaasuu leeyahay runtii waa imageken in la bedelo dadkeena lagu baraarujiyo siiba dhallinyarada
waa gartay marka aad leedahay muuqaal ahaan wax nalaga aaminsan inaan bedelnaa go-aankeena uu yahay maxaa qabanaysiin oo ku bedelaysiin
waxaan qabanayna ku bedelaynaa sanad kasta waxaan u yeehnaa dad kala duwan oo kala xirfad duwan oo soomaali ah oo meel gaareen waxaana tusnaa haddaynu nahay soomaali haddaan waddanka joognay haddaan ka maqan nahayba kow in aynu nahay dad dhaqankooda iyo afkooda iyagoo haysta haddana bulshada ay ku dhex nool yihiin ka meel gaaray oo wax ka qabsaday marka waxaan iskeennaa soomaali dhakhaatiir ah soomaali siyaasadda ku jiraan soomaali macalimiin ah inaanu nahay dad ma arkin oo taxpayers ah oo waddankii ay joogaanna wax ka qabsadaan kan kale ay wadankooda hooyana ay u dhugan yihiin iyo waxa ka socda iyo siday oo la qaybsadaan dareenka walaalaheen wadankeena heys
waa gartay bal hadaan sharma arkay la hadlo sharma arkay muddo 7 sano maadaama xafladahan aad soo wadeen waxay u muuqataa waqtigan waqtiga gudaha Soomaaliya dadka wax qabadka u baahan yihiin loo qaban laha marka qurbaha inaad ku qabataan maxay macno sameeyneysa
wallahi macno weyn horta aad iyo aad baad u maasan tahay Zahra macno weyn bay runtii ino sameeyneysa maadaama dalinyar badan oo diaspora degan baa jira oo welibana wadankiina ku noqdo shaqo ka soo qabta marka haddaan hadafkii iyo sida dadka noo eegayeen ama perception keeni la yara bedelo si walba aad u eegtid way noo fiican tahay runtiina sanadkan maadaama social media age-ka lagu jiro dad fara badan ayaa nagala soo qaybgala wadankii iyo globe fara badan marka taasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhalinyarta masajyaal fara badan baan ilaa xalay iyo saakaba akhrinaynay oo nooga soo dhacayay Australia, Soomaaliya, meel walba Soomaaliya laga Soomaali ka degan yihiin amay tahay Hargeysa, Ergaabo, amay tahay Kalkacyo Soomaali oo dhan meel walba message baan ka wada helnay iyo dadka Soomaaliya diaspora degan
bal marka waxaad iga warantaa kulamadiinan muddadii 7 sano ahayd oo soo qabaneysan sideed u soo agaasintaan yaasi idin kala qayb galo
waa siday walaashay ifraax sheegaysay dad fara badan oo wax bartay ayaa nagala soo qayb gala iyo sanad walba siinka kala duwan marka waxay ku xidhan tahay sanad walba siinkan ka hadlayno sanadkaas sanada ka hor waxaan sameynay barnaamij ku saabsan tacliinta barnaamij ku saabsan xanuunka madaxa oo mental health ah sanadkan waxay ku gaabnayd programkeena ama barnaamijkeena waxaan ka hadlaynay dadka adduunka bedela ma qof walba adduunka bedeli karaa ama meeshay degan yihiin wax ka bedeli karaa ama waa dad bashala marka waxaan dadka dhiirigelin rabnay qof walba meel alaala meed aad joogtid haddaad wax fiican samayn rabtid adigoo horta iska bilaaw iseeg iska baad waxaad bedeli lahayd markaasna wixii aad dadkaaga u qaban lahayd
waa gartay sidee isbeddel dhalinyarada loogu heli karaa ama lagu sameyn karaa ayuu mawduuciina ahaa marka taasi maxaa looga falanqooday si looga hadlay
taasi haddaan kaaga jawaabo waxaa uga falanqoodna waxa waaye sida walaakiisha marka dhahaye waxaan keennay dadkii qof kasta oo Soomaali ah oo kale ah oo ma arkina waxay uga duwan yihiin hadday noqoto xirfad hadday noqoto lacag aysan jirin haddana adduweynihii wax ka bedelayo marka waxaa lagu soo gabagabeeyey barnaamijkii in qof walba uu noqon karo qof isbeddel dhalin karo ama tuulaha joogo ama magaaladan hadda Kanada ha joogo ama Mareykanka meel kastuu joogo kaca waxaan ugu hawlqasigeen wuxuu yahay awakeninka kaca taasna waxa waaye qof kastoo meesha taagan tahay ka oo wax un ku dhaqaaq ma aha in aad ka warsugtid hay-ado wax ku siiya hadda annaga dadku waxay noo maleeyaan inaan nahay dad la isfaansagareeyo oo ama dowladda Kanada wax ka hela haddii ay rabno waan buuxsan karnaa dadka maalinka sagraanta la siiya laakiin waxaan kasoo horjeednaa in aan tusin dadka innaga inaan isku tashan karno Soomaali haddaynu nahay waxna qabsan karno
waa gartay marka dhalinyarada qurba joogta a qaybo kamid a waxaa la sheegaa in wadanka aysan xiriir badan la lahayn ama aysan ku xirnayn bal waxaad iga warantaa marka waxyaabaha gudaha dalkan aad ka qabataan kasoo koo kulamadan bannaanka ah
taas wallaahi waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah oo abaayo sida walaakiisha maakadaay dhahay maadaama hadda lagu jiro waqtiyadii social mediaha runtii in laisla joogaba ma aha adigo halkan jooga a wax ka bedeli kartaa waxaa kamid a hadeertaan ayaanti dhaweyd ilaahay ha u naxariisto 250 oo walaalaheen ah oo muqdisho attack dhibka weyn kusoo gaaray oo kale
weerarkii dhacay bishii 10-aad aan soo dhaafnay
by October 14-keedii maalinta mugdiga aheyd wixii dhacay annaka waxaan ka mid nahayn gruubkeena dadka ugu horreeyay oo communityga isku keenay oo dhahay waa inaan wax ka qabanaa waxani marka 200 ilaa 500 imaaday yar iyo weyn aan halkaas wax ka siinay marka taas ma dhici karo haddiinan ahayn dad ku xiran wadankii markasta oo dareemaya dadkii dareenkii la qaadanayo xanuunkii la qaadanayo halkaana wax ka qabanaya marka waa related wixii waan dad isku xiran baynu nahay
waa tahay sideed rajo uga qabtaan marka inaad ka gungaartaan howlahan aad u haysiin dhalinyarada ama guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed oo leedihin waxbaan ku tareyna
haddaan kaaga jawaabo waxaan si fara badan baa horta looga bedeli karaa midda ugu horreysa وان انغو غوهان غاني ان سري ان انغو وحنا كو فوكس كرينو ان ان دد كان ان ديري جلينو وا ايمج كان يي قفكا كونفيدنس يي يي سيدو سو ايديو اما انو قفكي تشن كارو ديي كارو واخ قلالا واحد دونيان سمي سمين كارا marka taas ugu muhiimsan runtii dhalinyar fara badan iyo dadkan iyo generation kanaan hadda ku soo koreyno waa wax walba waxa la yiraahdaa waa social media generation wax walba waxaan ka samayn karnaa social media yes that's true social media waa laga samayn karaa but qofkiina sideed isu dhisi kartaa sideed adigana dadkiisa u samayn kartaa adigoona iska shaqayn so waxaan doonaynaa meel alaala meel ay soomaali joogaan inaan dhiiri gelino inay sida walaashay isax sheegaysay ka kacaan بدل سميان
what
تحرى ذا يو يو كيف تنيت كتبي كذا لابد بين عبينات كتبي
إفراح يو سدوك لتو شرم أكل لبدي نوادين مهد علنا وقتي نبرنامج قربة
هذا ما أحسن هاي أديك عمودا جزاك الله
واس وحي كرا هايين شرم أرك عبد الله هي إفراح حسن أو قصوا المجال هذا أطوى إدل ككندا برنامج كقربة يين يجوه رميان وحي قبا قابيان كل عند اللي يرعدوا فربنا يقصوا قيب جلان أو كدا عين مجال هذا أصل لغنا هذا السنة كان نسبي ده وحي كبدل لو قصوا من فرا اللي يرعدا قرب جوك تفو إدل كارت كندا برنامج كينو وانا جين تاي نبدل ليه
هاري عبد احمد ايانا سوجي دين سي برنامج كقرب هلك ادخل صوتنا دغستيال و في او اي dad ilmiyad looga hadlayay arrimaha garsoorka Soomaaliya halka uu ka qaldan yahay sida loo tayeyn karo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho warbixintan waxaa ino soo diray wariyeyna Xasan Kaafi Qoyste
dad ilmiyad kan ayaa waxa soo qaban qaabiyay golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed waxana ka qayb galay garyaqaanka guud ee dawladda la taliyaha arrimaha sharciiga ee madaxweynaha Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahanno iyo xubno ka socday bulshada rayidka oo madasha lagu casuumay ugu horeey wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qorsheel ahna gudoomiye ku xigeenka golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in tiirarka uu ku taagan yahay garsoorka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa kala dhiman loona baahan yahay in la dhameystiro
meesha hadda aanu noola muuqatay in wax ay ka jilcsan yihiin oo aanay jirin waxay ahayd in maxay ahayd kaalinta dawladdu ay meesha ka muuqato oo dawladdu waxay yaraa markaa qolaynkan ay sidoo wasaaradu korko ay isla leedahay waxba in ka yara maarta dabacsan ama waayo wax laga yabaa ninka hadda jooga inaanu isagu shali joogin oo durhatan aanu joogin ragba waxaan hayay wixii shali hadii wax qaldanaayeen isagu ku saxay lahaa oo meesha ka dhigshay lahaa ayaa ahayd marka anigu waxaan sadexahan aan qabnaa waxa wayan in ay jirto wadadii lagu saxay lahaa in la helo
Ismaaciil Axmed Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaankiisa deegaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu meesha ka maqan yahay golihii adeega garsoorka inta aan golahaasi la helinna aanu calihiisa isku taagi karin garsoorka
wallahi aniga shakhsiyan aragtideyda halka uu ka qaldan yahay garsoorka waxay tahay hay'adii hooyada uu ahayd garsoorka oo ah golaha adeega garsoorka ayaa ilaa iyo hadda qabyo ah hay'adaas oo aan dhameystirina garsoorku marnaba aga kuma istaagay ama ma dhismay waxa hortaaganna waxay tahay wax la yiraahdo conflict of interest waayo hay'ada adeega garsoorka waxa la yiri waa hay'adii qori lahayd garsoorayaasha eri lahayd dalacsiin lahayd looga dacwoon lahaa hay'adii waxa la yiri golaha adeega garsoorka waxa xubinka ah maxkamadii sare gudoomiyaheeda oo ah garsoore garsoorayaasha kamida hadii garsoorahaas wax laga tabanayo ayaa looga dacwoonaa heelaali ayaa lagu soo daray marka hay'adaas oo la dhameystirin garsoorku ma istaaga
wasiirka dawladda hore wasaaradda warfaafinta iminkana la taliya sare ka ah wasaaradda dastuurka maxamuud cabdi xasan beekos ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka dhiman garsoorka dalka
garsoorka marka laga hadlayo dawlad baa laga hadlayaa dawladda saldhigeed waxa waa dastuur wuxuu leeyahay sharci dejin iyo fulin iyo garsoor waa saddex eedood oo iskaaba oo wada shaqeeya oo kala madax banaan marka garsoorka marka timaada waa saldhiga ugu weyn ee dowladnimada ee dal ugu wada kala waa garsoor waayo ummadda dawladdu ay maamulaysa ayaa u baahan in sharci lagu kala celiyo sharcigaasna waxa mas'uulka maxkamadaha mas'uulka darajooyinkooda kala sareeya si ay shacabka Soomaalidu u aaminaan marka garsoorku aaminaan waa in wiimaada garsoor cadaalad fadhiya oo aqoon fadhiya oo sharci ku fadhiya marka waxa lagu heli karaa waxa waa dawladda xukuumadda madaxweynaha hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta inay saxan gudiga adeega garsoorka sida dastuurku ugu qoran yahay ayaa si khaldan ah
garyaqaanka guud ee dawladda Cismaan Cilmi Guuleed oo doodan ka qayb galay ayaa ka warbixiyay qaabka ay iskula jaanqaadi karaan siyaasadda iyo sharciga
waxaa su'aal oo ma taqaan arrin oo laga waajiyo siyaasadda iyo shacabku say iskula jaanqaadayaan ayadoo kale la isku waafaqsano laakiin waxaa qabaa sharcigu waxa weeye dhalangelinta siyaasadda sidaa waxaan u leeyahay anaga dalkeena kama jirto laakiin dalalka axdaabta leh axdaabtu waxaa leeyihiin barbaraha dalka ay ku talagalay inay ku hogaamiyaan marka ay xukunka qabsadaan waxa ay sameeyaan shuruuc la jaanqaadi karto siyaasad dalku ku hogaamaya wataan
ugu dambeyntii siyaasiga maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaa sharaxaad ka bixiyey hadalka garyaqaanka guud ee dowladda ee ku aadan in sharciga iyo siyaasaddu ay siyaasaddu xoog badan tahay
laba asbektay leedahay matalba marka aad aragto siyaasadda sharaysa marka lagu leeyahay sidau u sheegay maxaa la yihahdaa garyaqaanka guud wuxuu ula dan lahaa waxaa sareeya siyaasadda macnaha siyaasadda marka hore sharciga samaysata obama care baa lagu leeyahay obama care waxaa bedelay mise daram care baa trump care baa bedelay dowladdu waxay samaysataa sharciga sida ay doonayso waxay usoo martaa golaha wasiirada baarlamaanka markaas ay samaysato kabacdi uu sharciyada ka saran maraya laakiin samayntiisa infalwada xoogla iyadaa ku leh daas wuxuu markaa lahayaa oo ka wada isaga samayntiisa iyadaa baarlamaanka iyo ka bilowba garayn karta oo qodobada bedeli karto oo waxaas oran siyaasaddii in la waafajeeyo doonaysa siyaasaddu laakiin mar haddii sharcigu samaysmo baarlamaanka uu kasoo baxay la wada ansixiyo baarlamaanku ansixiyo oo madaxweynu ansixiyo sharciga sareeya
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu uma hasan yahay wariyaheena xasan kaafi qoyste dhegeystayaal markaan aan ku nasanno heesta xasili iyo fanaanka caqli yare
ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ay siwada jiraad kula socotaynayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.